günahlandırdığı azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə peşkəş vəd edir.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılır. İndi isə daha ətraflı görək bugünkü xəbərlərdə nələr var. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Cemayl'in qətlini pisləyib, Livan və regiondakı bütün tərəfləri təmkinli olmağa çağırıbdı. Təhlükəsizlik Şurası ötən il Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərərinin qətlində şübhəli bilinənlərin xüsusi beynəlxalq tribunalda mühakimə olunması üçün planları da təsdiqləyib. Hazırda Livan siyasi böhran yaşayır. Cemayl'in qətlindən əvvəl 6 Suriya yönlü kabinet üzvü istifa veribdi. Livanın prezidenti Emil Lahoud deyib ki, Cemayl'in qatilləri mütləq cəzalandırılacaq.
Gələn həftə ABŞ prezidenti George Bush İordaniyada İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək. Bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Ağ Evin sözçüsü Tony Sino jurnalistlərə deyib ki, Bush NATO-nun Riga samitindən sonra Əmmana gedəcək. Bush Əl-Maliki görüşü İraqda təriqətlər arası zorakılığın artması ilə eyni vaxta təsadüf eləyir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə 13 gündür ki, müddətsiz azlıq edən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid və digərlərinin azlığı dayandırması üçün müraciət edibdi. Şeyx müraciətində Azadlıq qəzetinin demokratik fikrin formalaşmasında Azərbaycanın müstəqilliyinin qazanılmasında rol olduğunu vurğulayıb. Baş redaktora müraciətdə müddətsiz azlığın intihara cəhd və Allahın iradəsinə zidd olduğu bildirilir. Azlıq edənlər dini rəhbərin müraciətini yüksək qiymətləndirsə də problem həll olunmayan ədək aksiyanı dayandırmaq fikrində olmadıqlarını deyiblər.
Keçmiş Rusiya agenti Aleksandr Litvinenko'nun həkimləri onun taliumdan zəhərlənmədiyini deyirlər. Bundan əvvəl keçmiş xəfiyyənin məhz radioaktiv taliumdan zəhərləndiyi deyilirdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putini tənqid edən Litvinenko 6 il bundan əvvəl Böyük Britaniyaya qaçıb. O, noyabrın 1-də London restoranlarından birində xəstələnib, Kreml bu işdə əl olmadığını deyir.
Londonda səfərdə olan Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və baş nazir Tony Blair ilə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jean Lemier ilə görüşübdi. Nazarbayevin Britaniyanın Bayiş Sistem şirkətinin keçmiş direktoru Richard Evans ilə də görüş olubdu.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılıb. Prezident Vladimir Putinin və hüquq mühafizə rəsmilərinin iştirak etdiyi toplantıda çıxış edən Yuri Çayka bildirib ki, mütəşəkkil cinayətkarlıq yanacaq və enerji sektorunda neft buruqları və qaz stansiyalarından tutmuş böyük neft şirkətlərinəcən hər yerdə yayılıb. Bundan əvvəl Putin iqtisadi cinayətlə mübarizəyə çağırmışdı, demişdi ki, bu cinayət investorları qorxudur.
Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnət Abdullayev qaz qıtlığını yanacaq bazarında qiymətlərin ucuzluğu ilə uyğunsuzluğu ilə bağlayır. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev adının neft emalı zavodu ölkənin tələbatına uyğun həcmdə maye qaz emalı edir. Ölkədə tələbat 10-11 min kub metr olsa da, ötən ay zavod 16 min kub metr maye qaz emalı edibdir. Daxili bazarda maye qaz qıtlığı yoxdur, qiymətlər natarazdır. Maye qazın qiyməti dizellə görə çox aşağıdır. Ona görə də avtomobillər dizeldən, benzindən imtina edirlər. Buna görə gələcəkdə maye qazın qiymətinə baxılacaq.
Rusiya polis rəsmisi deyir ki, motosiklet sürənlər məcburi testdən keçəcəklər, səbəb sərxoş sürücülərin son vaxtlar daha çox qəza törətməsidir. Interfax agentliyi Krasnodar polis rəsmisinə istinadən yazır ki, motosiklet qəzalarından çoxusuna səbəb sərxoşluqdur. Bu il həmin regionda motosiklet sürənlər 400 qəza törədiblər ki, onlardan 60-ı ölümlə nəticələnib.
Bu, bugünə olan xəbərlər idi. Verilişimiz burada artıq sona yetmək üzrədir. Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz şəffaflıqla davam eləyəcək. Hələlik isə sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə biz tikinti bazarlarında sementin birdən-birə bağlaşmasından və bu bağlılığı yaradan amillərdən danışacaq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevdir. Vahid müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu sementin ümumiyyətlə tikinti bazarındakı bahalaşma nə ilə bağlıdır?
Birinci növbədə insan monopoliyayla əlaqədardır. Çünki sement bilirsiniz ki, faktiki olaraq yalnız Qaradağ sement zavodunda istehsal olunur. Və satış da demək olar ki, özləri tərəfindən həyata keçirilir. Və digər kənardan deməli Azərbaycana faktiki olaraq çox az miqdarda sement gətirilir. Və sement Azərbaycanda da bilirsiniz ki, bu da çox güclü tikinti gedir. Sement faktiki çatışmır. Və bundan istifadə edib, insarda olduğu üçün sementin qiymətini qaldırırlar, amma keçən dəfə Milli Məclisdə bu məsələ çox ciddi qalxdı biz büdcəni müzakirə edəndə. Hökumətin mütləq müdaxiləsi lazımdır bu işə, çünki sementin qiymətini, bilirsən, hər bir qiymətin özünün yaranma prinsipləri var. Qiymətin maya yaranması üçün maya dəyərinə baxmaq lazımdır. Nə oldu sementin qiyməti birdən-birə, demək olar ki, hardasa iki dəfədən də artıq sementin qiyməti artıq. Bu nə ilə əlaqədardır? Ya kənardan gələn xam mal olmalıdır ki, sən qiyməti qaldırırsan, ya orada əmək haqqını artırmalısan və s. belə amillər olmalıdır. Çox təəssüf ki, bunların heç biri olmadığı halda sementin qiyməti birdən-birə qalxdı və bundan istifadə edildi də bəzi insanlar deməli əlavə pul gəlir mənbəyi kimi bundan istifadə edir.
Vahid müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Sizin o büdcəni müzakirə eləyəndə, bu məsələlər müzakirə olandan sonra sement bazarında, tikinti bazarında ümumiyyətlə hansısa dəyişikliyi müşahidə eləmişsinizmi?
Ümumiyyətlə bir ara mənim aldığım məlumata görə, bu 2-3 gündür məlumatım yoxdur. Sementin qiyməti nə? Deməli, İqtisadi İnkişaf Naziri ciddi məşğul oldu. Nazir, o cümlədən nazirin demək olar ki, antimonopoliya komitəsi var. O komitə məşğul oldular və müəyyən düzləşmə başladı. Hətta mən eşitdim ki, sementin qiyməti hardasa, deməli, 45 mindən hardasa 31 minə düşdü. Bu 2-3 günü mənim xəbərim yoxdur, amma faktiki olaraq yenə bu da biz belə hesab edirik ki, yüksək qiymətdir.
Belə çıxır ki, sementin qiymətinin bahalaşması insarçılıqla bağlıdır da, tələbatla bağlıdır.
Ümumiyyətlə, qiymətlərin müəyyən miqdarda bahalaşması Azərbaycan bazarında, əmtəə bazarının monopoliyanın yüksək səviyyədə olması ilə əlaqədar. Düzdür, bunu inkar eləməyə çalışırlar müəyyən nazirliklər, komitələr, amma bu belə deyil, faktlığında qalır. Adicə fikir verirsə kolxoz bazarında, orada da insanlar var. Hətta baxma ki, cənab prezident bununla əlaqədar hökumətin axırıncı iclasında müəyyən göstərişlər verdi, əlavə şəhmə bazar günləri nazirliklər tərəfindən müəyyən mallar bazara getirdi, amma qiymətlər yüksək dərəcədə aşağı düşmək hiss olunmur. Biz bunu hiss eləmirik, mən özüm də bazara gedib gələn adamam, amma qiymətlər yəni həmin səviyyədə qalır. Ona görə də burada monopoliya çox böyük rol oynayır, ona görə bu monopoliyanın qarşısını almaq var.
Azər bəy, sementin bağlaşması ilə bağlı siz hansı fikirdəsiz? Yəni qiymətlərə belə ciddi təsir edən amil nədir? İnsarçılıqdırmı, tələbatdır? Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz?
Bu gün Azərbaycanda böyük bir tikinti bumu gedir və belə bir şəraitdə, yəni tikinti bumu getdikcə artdıqca tikinti materiallarına və onun əsas komponenti olan sementə olan ehtiyac artır. Bu ehtiyacın qarşılığında, yəni təbii ki, tələbin artması qarşılığında bazara kifayətdir sement çıxarılmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bax bu sement təklifi sayəsində vəziyyət xeyli dərəcədə ağırdır. Ona görə ki, burada qeyd olunan ölkədə bir dənə əsas sement zavodu var və sonradan kiçik bir sement zavodu tikilib. Yəni bu ölkənin ehtiyaclarını yalnız kiçik bir hissəsini ödəmək qərarındadır. Qalan məsələlərdən isə ölkənin kənarından isə ölkəyə sement gətirilməsi bayaq burada qeyd olunan kimi çox ciddi bir inhisar altındadır. Yəni həm daxili istehsal inhisardadır, həm də ölkədən kənardan ölkəyə sement gətirilməsi məsələsində liberallıq yoxdur. Yəni bu bazara girmək şərtində. Ona görə bu inhisarçılıq təbii ki, artan tələbin fonunda qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxarır. Və nəzərə alsaq ki, elə bu ərəfədə qiymətlərin son qalxma ərəfəsində sement zavodunun öz tərəfindən də peşin bir hissəsində əsaslı təmirə dayandırılması haqqında məlumat yayıldı və bunun əsasında təbii ki, bu da qiymətlərin növbəti çıxarışı üçün əsas oldu. Yəni hesab edirəm ki, tələbin qalxması fonunda Azərbaycanda qiymətlərin bu qalxımı, xüsusən sementin bu qiymətinin bu qalxımı məhz birbaşa inhisarçılıq amili ilə bağlıdır.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azər bəy, Vahid bəy də bayaq ilə danışanda dedi ki, bu inzibatçılıqla bağlıdır, monopoliya ilə bağlıdır, siz də bunu deyirsiniz. Amma kimdir bu monopoliyanı həyata keçirən, kimin monopoliyasındadır bu sahə? Yəni elə, Vahid müəllim, siz də bu suala cavab verə bilərsiniz.
Mən Milli Məclisdə çıxışımda dedim, qiyməti başlamaq lazımdır sərhəddən. Sərhəddən, gömrükdən və s. ta ki alıcıya çatana qədər. Bu, böyük bir mexanizmdir. Bu mexanizmi liberallaşdırmaq lazımdır. Bu mexanizm açıq olmalıdır. Başa bir, ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı insanların əlində olmamalıdır. Amma əgər bu keçən bu yolu biz liberallaşdırıb, necə deyəcək, demokratik şəkildə bunu həyata keçirə bilsək, əlbəttə heç bir qiymət artımından söhbət gedə bilməz. Və ikinci, Sənəd Azərbaycanda bir faktik olaraq çatışmır. Bunun xaricdən idxalını elə təşkil etmək lazımdır ki, Azərbaycanda defisit yaranmasın. Sənəd nə əlaqədar olaraq. Bunun üçün də müəyyən hökumət qurumları var, hökumət azar kontrakt var, digər təşkilatlar var. Hətta mən sahibkarları qoyuram kənara. Müdaxilə eləməyi bacarmaq var. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatının öz prinsipləri var. Bazar iqtisadiyyatında qiymətlərə təsir etmək imkanı üçün hökumətin o qiymətlərə təsir etmək, yəni bazara müdaxilə etmək imkanı olmalıdır. Mənim yadıma gəlir, bir dəfə demişəm bunu 98-ci ildə Rusiyada əyalətlərdə deməli qiymət, çörəyin qiyməti birdən-birə qalxdı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin çağırdı kənd sərvat nazir, dedi mən başladım. Niyə qiymətlər, əyalətlərdə çörəyin qiyməti qalxır? O dedi ki, bəs bizdə taxıl çox azdır bazardan, ona görə çörəyin qiyməti qalxır. Dedi, bəs ehtiyat taxıl yoxdur, dedi, var. Dedi, ehtiyat taxıldan 10 milyon ton götürün, bıraxın bazara. 10 milyon ton bıraxdılar bazara və taxılın, çörəyin qiyməti stabilləşdi. Bizdə də dövlətin istər ərzaq, istər qeyri-ərzaq sayəsində ehtiyat olmalıdır. O ehtiyatlar vaxtı-vaxtında dəyişilir, vaxtı çatanda bazar iqtisadiyyatına lazım olanda o ehtiyatdan bazara buraxmaq imkanı olmalıdır. Bizdə çox təəssüf olsun ki, son vaxtlar bu ehtiyatlar dağıdıldı, ehtiyatlar saxlanılmadı. Hətta mən belə hesab edirəm ki, taxıl ehtiyatda bu da demək olar ki, çox az səviyyədədir. Ona görə də bu ehtiyatlar olanda bazara müdaxilə eləmək mümkündür. Bir dənə sement zavodu olan ölkədə əlbəttə o istədiyi qiyməti istənilən vaxt qoyacaq. İstənilən vaxt baxışda məni o turbini remonta da saxlayacaq istədiyi qiymətdən. Bunlar strateji məsələlərdir. Belə şeylər vaxtı-vaxtında öz həllini tapmasa əlbəttə bu qiymətlərə müdaxilə eləmək çox çətin olur.
Vahid müəllim, üzr istəyirəm, o suala cavab vermədiniz ki, ümumiyyətlə mən demirəm ad çəkək, hansısa nazirin adını çəkək, hansısa məmurun, amma monopoliya məmurların əlindədir.
Mən sizə dedim də, sərhəddən başlamaq lazımdır, gömrükdən başlamaq lazımdır, gəlmək lazımdır, ta ki alıcıya qədər. O cümlədən yoldan başlamaq lazımdır, yoldakı əngəllərə. Bütün bunlar hamısı bir zəncirdir bunlar. Zəncirin birini əlləməklə o biri əl olunmur. Bütün zəncir məsələsini liberallaşdırmaq lazımdır. Bu dərsimin gətirmək Azərbaycana problem deyil ki. Bizim burada sahibkarlar da var, qeyri sahibkarlar da var. İstənilən vaxt gedib nəqdisimin lazımdır Azərbaycana gətirsinlər. Amma gətirib Azərbaycana çıxardana kimi, yəni alıcıya çıxardana kimi baxın gör onun qiyməti neçəyə başa gələcək.
Azər bəy, sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Yəni, daha çox sementin monopoliya alınmasına, sementin insarlaşmasına daha çox kimlərdir yəni, nail olan? Məmurlardır, yoxsa bu hansısa bir hökumətə yaxın biznesmen tərəfindən? Necə hesab edirsiniz?
Hökumət istəsə bu məsələdə insarlıqlardan qaldırmaq, özü kifayədər xaricdən sement alıb bazarda bu insarlıqlardan qaldıra bilər. Yəni, məsələ, hər şeyin də kökü bundan ibarətdir ki, məşhur bir məsəl var, Əzrail uşaq paylamaq haqqında, yəni belə bir rəvayət var, deyirlər uşaq paylayır, mənim balama dəyməsin, mənə Əzrailin balası lazım deyil. Məsələn də kökü ondan ibarət ki, hökumət bu məsələdə mani olmasa, sahibkarlar doğrudan da bu məsələni həll etməyə qadir ola bilərlər. Və o məsələ ki, Azərbaycanda inhisarlar kimin nəzarət altındadır, kimin inhisarındadır? Mən bu hesab edirəm, bu yalnız sementlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud inhisarların xarakteri ondan ibarətdir ki, bu heç də hansı sahibkarların inhisarları deyil. Daha çox bu prosesləri tənzimləməli olan və siyasi qərarlar qəbul edən insanların, belə deyək ki, nəzarət altında, inhisarı altındadır. Və Azərbaycanda inhisarçılıq probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, burada həmin o inhisarlar onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılıb. Və o sement zavoduna gəldikdə də onu da araşdırmaq lazımdır. Görək ki, bu zavod kimin nəzarət altındadır və kimin göstərişi ilə işidir. Yəni, mənə elə gəlir ki, bütün inhisarlaşmanın həm sement üzrə, həm də digər məhsullar üzrə, ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında olan inhisarlaşmanın kökü elə gedib Azərbaycanda bu prosesləri tənzimləməli olan insanların üzərinə çıxır və onların inhisarında olduğuna görə bu məsələlərini qaldırmaq mümkün deyil. Bu məsələ də həll olunmadan, yəni o inhisarlaşmanı aradan qaldırmadan, bu çərçivə daxilində nələr baş versə də, bu heç vaxtı qiymətlərin aşağı düşməsinə imkan verməyəcək. Olsa-olsa belə deyək ki, vəsaitin əhali arasında, yəni kimlərin cibindən alıb, kimlərin cibinə getməsini təmin edəcək. Təbii ki, bu halda da bütün hallarda uduzan əhalinin aşağı təbəqələri.
Azər bəy, belə demək olarmı ki, bax, sement kimin inhisarındadırsa, elə həmin adamların inhisarında tikinti sahəsi də onların əlindədir. Belə demək olarmı, paralellər aparmaq olarmı? Yəni elə bu bir bir eldədir mi hər ikisi?
Mənə elə gəlir ki, burada müəyyən belə deyək, üst-üstə düşmək halı ola bilər. Lakin bu ev deməkdir, tikinti bütünlüklə onların nəzarəti altındadır. Təbii ki, tikinti müəyyən kitmi onların nəzarəti altındadır. Burada onların yəni itirəcəyi bir şey yoxdur. Hesab edirəm ki, tikinti sektoru bu gün yenə də əslində qalsa həmin bizim dediyimiz insanların nəzarəti altındadır. Yəni o bazara da girmək elə asan deyil. Sadəcə o bazar belə deyək ki, onların öz arasında baş verən proseslərdir və müəyyən qədər tikinti bazarı daha geniş biraz da belə deyək ki, bir qədər insan daha genişdir orada. Yəni orada bir ya iki nəfər nəzarəti yox, orada daha çox insanların nəzarəti altında olan bir sahədir.
Hacı bəy, belə bir şey də soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, sementin bahalaşmasını həm də rəqabət mühitinin olmaması ilə indi elə söhbətimizdə də qeyd elədiniz. Bəs bu mühitin yaranmasına nə mane olur? Məsələn, niyə qonşu Rusiyadan və ya İrandan sement gətirilmir? Bax, buna da mane var mı ümumiyyətlə?
Sement istehsalı özü, yəni sənayenin, texnologiyadan sənayenin elə təşkil sahəsidir ki, burada istehsalının həcmi artdıqca qənaət əldə olunur. Yəni, daha çox iri müəssisələrin meyli edən bir istehsal sahəsidir. Ancaq müasir texnologiyalarla kiçik sement zavodları da var. Ölkə boyu yəni, bunların yaradılmasına imkan verilmək, yəni verilsə doğrudan da müəyyən rəqabəti üçün xeyli imkanlar genişlənər. Təbii ki, yeni zavodların tikintisi xeyli zaman tələb edir, böyük vəsait tələb edir. Buna çalışmaqla yanaşı, rəqabət yaratmağın ən rahat və sadə üslu bazarlı sərhədləri açmaq və yaxın ölkələrdən, yəni Rusiyadan, İrandan, Türkiyədən, digər ölkələrdən ölkəyə sement gəlişini təmin etməkdir. Doğrudan da sement gətirmək istəyən sahibkarlara imkan vermək lazımdır ki, sementi sərhəddən maneəsiz keçirsinlər.
Yəni belə deyək də, bax siz sahibkarsınız, Azərbaycanda da sement qıtlığı var, sement gətirmək istəyirsiniz. Siz hansı arqumentləri götürüb getib sement gətirmək istəməzdiniz?
Mən sadəcə deyirəm ki, sementi gətirəndə sərhəddən keçirə bilməyəcəm. O sementin gətirilməsi və o sərhəddən keçirilməsi üçün onun nəzarəti altında olan insanlara çıxmaq lazımdır və onlardan razılıq alınmalıdır.
Vahid müəllim, siz necə hesab edirsiniz?
Yalnız tikinti materiallarından söhbət gedmir, qeyri qiymətlərdən. Qiymət yalnız bir sementin qalxmıyor, baxın, bütün qiymətlər faktiki olaraq. Düzdür, deyirlər, biz statistika deyir ki, hardasa 17% ərzaq məhsulları bağlaşıb, amma biz aldığımız hesablamalarla bağlaşma daha çox.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə biz tikinti bazarında sementin birdən-birə bağlaşmasından və bu bahalığı yaradan amillərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mən bir məsələni də deyim ki, sementlə bağlı bağlaşma yarananda Azərbaycandakı ən böyük sement istehsalçısı bəyan elədi ki, onların qiymətə heç bir təsiri yoxdur. Hətta sement zavodunun rəhbərliyi bir neçə dəfə qiymətin bağlaşması ilə bağlı məsələlərə də münasibət bildirdi və qiymətin aşağı salınmasına cəhdlər elədi. Amma Vahid müəllim, bir məsələ var, yəni bax, yəqin sizin də məlumatınız var. Bu, tikinti materialları bazarında birdən-birə bir sıçrayışla bir artım oldu. Amma indi elə bil ki, yəni bəzi araşdırmalar göstərir ki, sementi çıxmaq şərti ilə bəzilərində ucuzlaşma müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, taxtada, bəzi...
Tikinti... Taxtada ki, bu da 280 dollardır bazarda.
Bəli, yəni...
280 idi, elə 280-dir qalıb, ucuzlaşma yoxdur.
Amma sementdə bağlaşma elə bil hər gün baş verir.
Onun da kökündə mən bayaq edilədim. Yalnız insandır. İnsan əlaqədar məsələdir. Tikinti bazarı özü insandır. Tikinti bazarına elə bilsən, hər adam girib çıxa bilir, ya orada tikinti tikir. O da insandadır. Mən demirəm, bir adamın iki adı, müəyyən qüvvələr var olan insandan, onlar nəzarət, sementə də nəzarətliyirlər. Bazarın özündə də nəzarətliyirlər. Təsəvvür edin, Azərbaycanda bu dəqiqə nə qədər boş kilmiş evlər var. Yəni, mənzillər var. Niyə onların qiyməti aşağı düşür? Baxın, o ev bazarı. Qiymət aşağı düşmür. İndi biz Milli Məclisdə deməli bizə dəyişikliklər əlavə veriblər. O dəyişikliklərdən sadəcə tikinti bazarında hər kvadrat metrə artsa 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində rüsum qoymaq istəyirlər. Yəni rüsum verir. Yəni, hələ biz bundan da narahatıq ki, o rüsumu qoyandan sonra o yenə qoyacaqlar əhalinin belinə ki, yəni 50 manat rüsum verir, 350 olan kvadrat ev olacaq 400. Əgər Azərbaycanda normal bazar iqtisadiyyatı yaratmaq istəyirsə, sərhəddən başlayıb bütün zəncir boyu bütün hamısını liberallaşdırmalıyıb. İstənilən adam Azərbaycana sement də gətirməlidir, taxta da gətirməlidir, ərzaq məhsulları da gətirməlidir, daha bunları hər yerdə, hər məntiqədə incitməməlidir. Yəni, əlavə bunlardan vəsait tələb eləməlidir. Dövlətin qoyduğu rüsumları, dövlətin qoyduğu nəzərlər, vergiləri verməlidir, gətirib məhsulunu satmalıdır. Belə olmasa, əlbəttə, hər yerdə müəyyən monopoliya variantları var, çox dövlətlərdə var, amma bizim səviyyədə Olan ki bizde adicə soğandan, kağıdından tutmuş her şeye kadar demiyorlar ki insardır.
Belə çıxır ki, bir neçə məmurun əlində deyəsən bu insarsılıq, yəni bir neçə məmurun əli ilə idarə olunur. Yəni prezident bu məsələni özü həll edə bilərmi ki?
Mən elə gəlir ki, həll edəcək bu məsələləri, müəyyən vaxt lazımdır. Yəni müəyyən var burada siyasi məsələlər var. Bunlar hamısı elə adi məsələlər deyil axı. Bunlar hamısı canlı insanlardır. Müəyyən var da burada indi həll olunmalıdır da. Bir də Azərbaycanın normal bazar iqtisadiyyatını Azərbaycanda inkişaf elətdirmək istəyiriksə, bu məsələlər açıqlanmalıdır, bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. İnsanlar Azərbaycanda iqtisadın inkişafına mane törədir, öz, yalnız iqtisadiyyatı özünün gəlir mənbəyi kimi baxırsa məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər. Yerlərinə daha çox vətənpərvər insanlar, Azərbaycan iqtisadiyyatını bilən, Azərbaycan xalqının qeydində qalan insanlar gəlməlilər ki, bunlar, bu da yavaş yavaş birdən mövcudan şeydir.
Azər bəy, bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Bağlaşmanın bir səbəbində onunla izah edirlər ki, bu da onunla bağlıdır ki, güya bəzi iş adamları sement zavodundan aldığı küllü miqdarda sementi saxlayır, yəni satmaq istəmir ki, gözləyir ki, bu qiymətlər birdən-birə daha da bahalaşacaq. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Mümkündürmü belə formada qiymətlərə belə təsir eləmək?
Sementin qiyməti ətrafında son vaxtlar müəyyən bir ajiotaj formalaşdırılıb. Yəni belə deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin buna diqqət artırması və həmin diqqətin artırması dövründə istehsalçıların özlərini qeyri-səmimi aparmaları, yəni onların mətbuata verdiyi açıqlamaların qeyri-səmimi olması doğrudan da bu ajiotajı bir ajda gücləndirdi və hesab edirəm ki, son qiymət qalxımında xüsusən özdə hesab edirsiniz ki, son vaxtlar bu hər gündəlik qalxım üzrədir. Bu müəyyən qədər o ajiotajla bağlı baş verən proseslərdir. Yəni burada belə deyək ki, konkret faktların olması da sizin dediyinizlə bağlı. Yəni bu da mümkün hallardan biridir ki, onlar ehtiyat üçün sement qoysunlar. Lakin kənd bazarında olan insanlar da əslində başqa adamlar deyil. Onlar kifayətlər bu inisarçılıqdan, bu məsələlərdən xəbərdar insandılar və onların güya ki, doğrudan da qiymətlərin daha da qalxacağı haqqında təsəvvürləri böyük həcmlərdə sement alıb onu satılmaması üçün sosialdır. Bu qədər də mənə elə gəlir ki, ciddi bir fikir deyil. Ona görə ki, sementə ehtiyac doğrudan da bazarda kifayətlər yüksəkdir. Çünki həm tikintilər, həm təmir işləri, həm əhali müxtəlif təbəqələrinin öz əlində etdiyi vəsaitlərlə özü üçün mənzil şərait yaratması sosiallıqdır. Yəni, böyük neft pullarının gətirdiyi bir reallıqdır. Və belə bir şəraitdə artan ehtiyacın ödənilməsində yaranan problemlər məhz o inisarçılıqdan da olan problemlərdir. Bu zaman o ehtiyacın ödənilməsi üçün maneələrin yaradılmasına bağlı problemlərdir. Və təbii ki, yenə mən qayıdan bayaqki fikirə ki, həmin ərəfədə zavodun hansı peşlərinin təmirə dayandırılmasına bağlı fikirlər, yəni istehsalın azalması ehtimalı qiymətlərin biraz da qalxmasına gətirib çıxarır.
Minnətdaram Azər bəy. Vahid bəy, Vahid müəllim, bir məsələni istəyirdim sizlə soruşum.
Mən burada bir məsələni əlavə edeyim.
Buyurun.
Büdcə paketi müzakirə edildi də, birisi indi 10 gün hökumətə verilib ki, bizim təkliflərimizə baxsınlar. Orada eyni ilə avtomobillərin qiyməti ilə əlavə, yəni aksiz əlavə vergilər də, bilirsiniz avtomobillərə, xaricdən gələn avtomobillərə vergilər var. Ardınca təxminən 1500-3000 dollara yaxındır. Artıq Azərbaycana deyirlər, gündə əvvəlkinə 10 dəfə artıq avtomobil gətirilir. Əlbəttə, belə ajotaj da var. Bilirlər ki, yanvarın birindən büdcə qüvvəyə minəndə vergilər artacaq. Ona da gətirir, cəmaat yığır, saxlayır, satmır ki, qiymət o artımdan özü üçün mənfəət görürsün. Bu adı aldı sementə də eyni vəziyyət.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Vahid müəllim, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsar Departamentinin rəhbəri bildirdi ki, onlar bazarlarda artıq araşdırmalara başlayıblar, sementin qiyməti ilə bağlı vəziyyətə artıq təsir eləyiblər. Sementin qiyməti ucuzlaşıb. Sizcə, bax, belə tikinti materiallarının qiymətinin ucuz saxlamağı, ümumiyyətlə, bu monopoliyanın qarşısını almaq mümkün olacaq, yoxsa necə hesab edirsiniz?
Bu, qanunlu olan şeylərdir. Ona görə mütləq dövlət müdaxilə eləməlidir. Elə mi? Dövlətin müdaxilə olmasa onda istənilən qiymətlər, onda Azərbaycanda vəziyyət həddən artıq gəlir. Hətta bu yaxınlarda Azərbaycan prezidenti özü müdaxilə eləməli oldu kənd sərvət məhsullarının qiymətinə. Ciddi məsələlərdir. Mən hökumətin müdaxiləsini nəinki düzgündür, labud sayıram. İqtisadiyyatın öz qanunları var, o qanunlar çərçivəsində həll eləməli.
Azər bəy, sizin bu məsələyə əlavəniz varmı?
Bayaqdan da dedik ki, sement istehsalı özünün xarakteri və texnologiyası baxımından təbii insanlara yaxın bir sahədir. Biz dedik ölkədə bunun istehsalçılarının sayı çox məhduddur. Yəni bir əsas istehsalçı var və bu da artıq Azərbaycan qanunvericiliyində də təsdiq olunub. Bu cür inhisar sahələri, yəni o bazarın 35%-dən çox bir istehsalçının əlində cəmləşirsə, yəni bu hökmranlığı götürmüş sayılır. Artıq bunlar Antinisar Komitəsinin reisi də salınıb, dövlət tərəfindən bunların nəzarət olunması nəzərdə tutulur. Yəni, məhz sement istehsalı və sementin qiyməti doğrudan da dövlət tərəfindən nəzarətdə saxlanılan sahələrdən biridir. Əgər bu indiyəcən olmayıbsa, bu yenə də Antinisar Komitəsinin və hökumətin zəifliyinin nəticəsidir. Əslinə qalsa, doğrudan da sement istehsalı və sementin bazarda satış məsələləri, yəni bu artıq inzibati qaydada bu və ya digər fonu dövlət tərəfindən tənzimlənən sahəyə aid.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azər bəy, belə bir şey deyim. Bax, bir qədər əvvəl bu kolxoz bazarlarında bir bahalaşma, ümumiyyətlə çox kəskin bir bahalaşma müşahidə olundu və prezident də bu məsələyə müdaxilə elədi. Bundan sonra başlanıldı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi şənbə bazar günləri yarmarkalar təşkilləməyə. Demək, kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkaları. Bu az da olsa belə deyək də, yəni vətəndaşlar həmin yarmarkalardan nisbətən ucuz mallar alırlar, nəinki əvvəlki o köklü bazarlardan. Bax, tikinti materialları bazarında da buna oxşar nəsə bir şey tətbiq eləmək mümkündür. Ümumiyyətlə çıxış nədə görürsüz?
Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında ucuzluq yaratmaq üçün seçilmiş vasitə, yəni o üsul əslində qalsa özünü doğrultmayıb. Yəni nə qədər də mətbuatda, hardasa bunun necə təqdim olunmasına asılı olmayaraq biz hesab eləyirik ki, məsələlər bir qədər şişirdilir. Doğrudan da o addım heç də kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətinin aşağı düşməsinə yox, onun qiymətlərinin qalxmasına aparıb çıxarıb. Çünki orada həddindən artıq lazımsız inzibati elementləri var idi. Yəni orada belə deyək ki, hətta dövlət başını aldatma cəhdləri özünü göstərir. Ancaq sizin dediyiniz ikinci bir sualdan sementlə bağlı, bayaqları Vahid Məhəmmədə burada dedi, biz də o fikri bir daha təkrar elədik ki, doğrudan da bunun ən rahat və tez həlli yollarından biri ondan ibarətdir ki, hökumət müəyyən qədər sement belə ehtiyatlarını ya əldə edib, ya da əgər özünün ehtiyatı varsa, onu bazara buraxıb, bazarda qiymətləri sabitləşdirə bilər, qiymət qalxını qarşısını ala bilər. Yəni, bu, həmişə qəbul olunmuş sivil normalardan biridir. Yəni, bazarda müəyyən sabitlik yaranan kimi hökumət özü bu işdə müdaxilə edir. Yəni, bu müdaxilə də ondan ibarət olur ki, tələbin müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün özü kənardan sement alıb gətirib, onu, belə deyək, sərfəli qiymətlərindən bazara çıxarır.
Vahid müəllim, sizin təklifiniz nədir? Düzdür, söhbətimiz ilə davam elədiyicən siz təkliflərinizi deyirdiniz, amma yekun olaraq nə demək istəyərdiniz?
Qiymətlə əlaqədar məsələni və digər məsələləri biz bir il bundan qabaq deyib. Onun müdaxilə yolları var, ona görə mən nəyə görə bayaq dedim ki, dövlətin ehtiyatı olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatında dövlət öz ehtiyatından istifadə eləməlidir, bazara müdaxilə eləməlidir, qiymətlərə müdaxilə eləməlidir. Bu çox ciddi məsələdir. İkincisi də bayaq Azər müəllim tamamilə düzgün qeyd elədi. Bilirsiniz, dövlət istənilən halda əhalinin yaşayış səviyyəsinə görə cavabdehdir. Və o istəyir inzibati yoluna bunu həll edəcək, istəyir qeyri-inzibati yoluna həll edəcək. Bunlar hamısı elə bir səviyyədə olmalıdır ki, insanlar əziyyət çəkməsin. Və əgər insan əziyyət çəkirsə, əgər xalq əziyyət çəkirsə, deməli bu qiymətlərə dövlət tərəfindən müəyyən müdaxilə olmalı. Yox, elə demək ki, yox, biz qiymətləri liberallaşdırmışıq, bazar nə istəyir eləsin, elə deyil axı. O bazar istəyir, bazarı elə bazar ixtiyarına buraxsan, orada Azərbaycanın yoxsulluq əyə bir gün deyirlər 29% qalxar olar 50%, 60% və s. Mən rəsmi rəqəmləri deyirəm. Ona görə də burada bilirsiniz, dövlət kənarda qala bilməz bu məsələlərdə. Bayağı Azər müəllim tamamilə düzgün deyil. Sement özü insarda olan bir məhsuldur. Bir sementin qiyməti qalxmalıdır. Onu elə bir gün qalxan kimi səhərsi gün onu əlləmək lazım idi. Çağırıb demək lazımdır ki, gətir görək, sementi görək, niyə qaldırmışsak, niyə maya dəri, bu qədərdir, sən bu qədər qiymət qoymuşsan, nə sənin məcburluyum onu. İkincisi, nə olar xarici dövlətdə kimin ixtiyarında olmağından, aslında Azərbaycanın ərazisində də Azərbaycanın qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərmək. Ona görə də nə vaxta qədər ki, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin qiymətlərə təsir etmək imkanları belə zəif olacaq, əlbəttə bu qiymətlər qalxacaq, heç bir qiymətlər qalxacaq, heç bir demək olar ki, şəxs qarant verə bilməz ki, yanvarın birindən sonra qiymətlər qalxmayacaq. Və ya bayaq mən dedim, müəyyən rüsumlar, vergilər, dəyişiklər və s. Ona görə də dövlətin siyasəti olmalıdır, siyasətə həyata keçir.
Azər bəy, siz nə təklif edərsiniz qiymətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı?
Təbii ki, məsələnin həlli daha çox ölkədən, kənardan ölkəyə simin gətirilməsi təmin olunmasıdır. Bu da təbii ki, daha çox sahibkarların işidir. Lakin bunun üçün ölkəyə simin gətirilməsində liberallıq lazımdır. Yəni, bazara giriş maniyələri aradan qaldırılmalıdır. Bu məsələdə bildiyimiz kimi gömrükdən və sərhədə malların keçirilməsi məsələsində olan insarçılıq buna yol vermir.
Sağ olun, Azər bəy. Sağ olun. Vahid bəy, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz tikinti bazarında yaranan bağlaşmanı müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev idi.
Verilişi də mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.